Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 24-ті бейсен бастан уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтөбеде терроризммен айыпталған екі адамның соты басталды. Беларусь белсендісі салық төлеуден жалтарды деген айыппен сотталды. Египеттегі наразылық шерулері 7-ші күнге ұласты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қайрат Мәми парламент сенатының төрағасы болып қайта сайланды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Бүгін сенаттың пленарлық отырысында депутаттар Қайрат Мәмиді бір ауыздан сенат төрағасы етіп сайлаған, төраға орынбасары болып Қайрат Мәмидің өзі ұсынған Қайрат Ишанов сайланған. Бүгін Ақтөбеде ақпан айында түзету колониясының қақпасында болған жарылысқа қатысты сот отырысы басталды деп хабарлайды облыстық соттың баспасөз қызметінің имаманы Илияда Досоваға сілтеме жасаған Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Ақтөбедегі тергеу абақтысында терроризм бойынша айыпталған екі адамға қатысты жабық сот отырысы өтіп жатыр дейді Илияда Досова. Жалпы режимдегі УК 168-2 колониясында жазасын өтеп жатқан екі адам 2011 жылғы ақпан айында колония қақпасының алдында болған жарылысқа қатысы бар деп айыпталады, оларға терроризмді үгіттеді және теракті жасауға шақырды, заңсыз қару жасау, жарылғыш заттар мен оқтұмсықтар дайындау және түзету мекемесінен қашуға әрекет жасады деген айып тағылып отыр. Беларусь соты бүгін белсенді құқық қорғаушы Алис Беляскиді салық төлеуден жалтарды деген айып бойынша 4,5 жылға соттады және дүние мүлкін тәркілеуге үкім шығарды. Беляскидің әйелі Наталья Пинчук сот үкімінің осындай болатыны алдын ала белгіледі деп мәлімдеді. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Киров қаласында наразылық акциясы саяси шеруге ұласты. Бұған жергілікті биліктің акцияға рұқсат бермей қоюы себеп болған, ондаған жас отбасы қалалық әкімдік ғимаратының алдында жастарға әлеуметтік көмек беруді және балабақшаларды көптеп ашуды талап етіп, наразылық акциясын өткізбекші болған. Бірақ жергілікті билік билеуші Единая Россия партиясы да дәл сол күні сол жерде жиын өткізеді дегенді себеп қылып, акция өткізуге рұқсат бермей қойған. Соған қарамастан жас отбасылары Единая Россиядан басқа кез келген партияға дауыс бер деген үнпарақтар ұстап алаңға шықты. Алаңға келген Единая Россия партиясының жақтастары 90 минуттық шеруге қатысқаны үшін әрқайсысы 7 ақш долларын алғандығын айтады. Египетте елді басқаруды әскерилерден азаматтық билікке беруді талап еткен наразылық шерулері бүгін түні бойы жалғасты. Полиция кеше түнге қарай шерушілерге қарсы қару қолданғаны хабарланған болатын, бірақ ішкі істер министрлігі тек көзден жас ағызатын газ ғана қолданылды деп отыр. Наразылық шерулері мен оған қарсы зорлық-зомбылық қарашаның 28-інде болатын парламент сайлауына зиян тигізбек. Әл-Жазира телеарнасы ішкі істер министрі Мансур Әл-Исавиді елді басқарып отырған әскери кеңеске парламент сайлауын кейінге ысыруды ұсынғанын хабарлады. Франция Сирияда бейбіт тұрғындарды қорғау аймағын құруды ұсынды. Франция сыртқы істер министрі Ален Джуппенің айтуынша, Сирияның солтүстігіндегі қауіпсіздік аймағы әскери араласу жолымен құрылмайды, бірақ қауіпсіздік аймағы азаматтарды және гуманитарлық көмек жүктерін тиеген көліктерді қорғай алады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.